характар папы Францішка выдатна адпавядае сучасным сродкам камунікацыі, падкрэсліў учора ў Вене былы дырэктар залы друку святога пасаду ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Ён быў ганаровым госцем на юбілейных урачыстасцях з нагоды 70-х гадавіны аўстрыйскага каталіцкага агенства «Кат-прэс». Можна з упэўненасцю сказаць, што пантыфікат Францішка з'яўляецца раем для новых сродкаў масавай інфармацыі. Для іх добра пасуе гэта спантаннасць жэстаў, слоў і вобразаў папы, сказаў італьянскі езуіт, які быў голасам трох пантыфікаў Францішка, Бенедыкта XVI і святога Яна Паўла II. Паводле яго Ян Павел II разбурыў сцены, якія падзялялі Еўропу. Ён быў нястомным вандроўнікам у кожны куток зямлі. Цудоўна умеў камунікаваць з людзьмі, размаўляў на некалькіх мовах, меў вялікую здольнасць прамога кантакту з чалавекам, быў майстрам слова і жэсту, нават пасля таго, як у выніку хваробы ў апошняй фазе жыцця страціў голас. Бенедыкта XVI ксёндз Ламбардзі апісаў як слугу, што шукае ісціны, а не лёгкіх кампрамісаў. Гэта было бачна падчас крызісу, звязанага з абвінавачваннем духавенства ў сексуальных злачынствах, калі папа ініцыяваў працэс дакладнага разгляду кожнага асобнага выпадку і шлях пакорнага і сапраўднага ачышчэння. Бенедыкт XVI таксама заслужыў вялікую павагу да сябе праз уменне цвяроза ацэньваць свае сілы адносна адказнасці, звязанай з кіраваннем касцёла. Яго адстаўка з пасады біскупа Рыма адкрыла для яго пераемнікаў новую прастору свабоды. Нарэшце, Францішак гэта, паводле ксяндза Ламбардзі, прапаведнік Евангелія як слова суцяшэння і радасці, міласэрнай любові айца да ўсіх ягоных тварэнняў, пачынаючы з самых бедных. Святар апісаў яго як пастыра, які вядзе свой касцёл.